เวลาที่ได้มาเจอมาจัดรายการและมีอาจารย์อยู่ด้วยก็จะมีความรู้สึกว่ากระปี้กระเป๋านะ เหมือนมีเพื่อนมีเหมือนมีพี่ชายมาร่วมคุยด้วยนะครับก็อาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้มีไปทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
ก็ไปที่ Impact เมืองทองครับ
อ๋อที่ไป Impact เมืองทองแล้วกิจกรรมคนเยอะมากเลยครับที่นั่น
ครับที่นั่นคนเยอะครับ
คนเยอะมากแล้วก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับ
งานเสริมสร้างสุขภาพ
ครับ
ครับไปในงานรวมพลังคนสร้างสุข
อ๋อผมเห็นเขาประชาสัมพันธ์อันนี้ในหนังสือพิมพ์ด้วย
ครับ
นะครับแล้วก็มีคนไปเยอะมากเหมือนกันนะครับ
ครับมีคนเยอะมีผู้ใหญ
่ครับ
มีหลายกลุ่มเป็นภาคีกัน
ครับ
เป็นกลุ่มคนพิการกลุ่มทหารกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนักกีฬาแล้วก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ครับ
ก็จะรวมพลังกันเพื่อจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยสร้างสุขภาวะ
สร้างสุขภาวะนะ
ครับ
ใช้คำดีมากเลยนะครับ
ครับ
ผมคิดว่าคนที่ไปร่วมในรายการนี้คงจะได้รับประโยชน์อะไรมากมายจากรายการนี้นะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยอาจารย์เมื่อในระหว่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสไปพบไปเจออะไรมาหลายอย่างเหมือนกันเรื่องหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าสะดุดใจเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะมาพูดคุยเล่าให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็อาจารย์ได้ฟังนี่นะครับก็คือผมได้ดูรายการทีวีรายการหนึ่งจากทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทนะครับที่จริงเขาก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันร้องเพลงธรรมดาเนี่ยครับแต่ว่าเขาทำได้น่าสนใจมากชื่อรายการเนี่ยเขาใช้ชื่อรายการว่าค้นฟ้าคว้าดาว
ค้นฟ้าอ๋อค้นฟ้า
ฮะคว้าดาว
คว้าดาว
ก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเยอะเรื่องเพลงเรื่องอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะจัดทีมงานแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศเนี่ยให้คนที่สนใจด้านการร้องเพลงนะครับมาสมัครโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะมีหลายรอบนะครับตั้งแต่เขาก็ตะเวนไปจัดภาคเหนือ1รอบแล้วภาคอีสานภาคกลางภาคใต้อะไรเนี่ยนะครับไปทั่วๆแล้วในแต่ละภาคเนี่ยเขาก็จะคัดเลือกคนมาจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าแต่ละภาคเนี่ย8คนนะครับภาคละ8คนพอได้เสร็จแล้วเขาก็เอาทั้ง4ภาคเนี่ยมารวมกันแล้วก็เหลือประมาณ20กว่าคนหรือไงเนี่ยนะครับก็คัดให้เหลือ8คนอีกทีนึงแล้ว8คนสุดท้ายก็ต้องมาแข่งกันอีกมันเป็นเรื่องของการแข่งขันการร้องเพลงแต่ว่าในระหว่างที่ดูรายการนี้เนี่ยผมเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบางอย่างเพราะว่าเวลาที่เขามีการแข่งขันเนี่ยอาจารย์ก็ต้องมีคนแพ้มีคนชนะคราวนี้ก่อนที่จะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยพอผมเห็นรายการว่ามีการแข่งขันปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงเพลงหนึ่งอาจารย์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่ผมเคยใช้เปิดในรายการแล้วผมจำได้แต่ตอนนั้นผมใช้เพลงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นที่ฟังเนี่ยเพลงนี้มันชื่อเพลงผู้ชนะแล้วมันเป็นเพลงที่มีความหมายถึงผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่จังหวะมันอาจจะวัยรุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วฟังเช้าๆไม่รู้จะเหมาะหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ฟังเนื้อหาคือจำได้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยให้ฟังเพลงนี้เพราะว่าประทับใจที่เพลงนี้เขาสอนว่าการที่เป็นผู้ชนะเนี่ยต้องทำยังไงแต่วันนี้เนี่ยความรู้สึกหลังจากดูรายการนั้นผมนึกถึงเพลงนี้อีกทีนึงแต่ความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันการเป็นผู้ชนะเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับแต่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงก่อนดีไหมครับอาจารย์ฮะเรามาฟังเพลงพร้อมกับท่านผู้ฟังนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงผู้ชนะครับ
มันคงเข้าไว้พอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคน
ับอาจารย์ได้ฟังเพลงผู้ชนะแล้วเป็นไงครับ
ฟังเพลงแล้วก็เป็นเรื่องเล่นๆกันแล้วนะ
ครับครับ
การแพ้การชนะเนี่ยเป็นเรื่องทางสมมุติ
ครับ
เป็นเรื่องโลกธรรมดาธรรมดาคนที่ชนะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความกระหยิ่มยิ้มย่องคิดว่าเราประสบผลสำเร็จแล้วชีวิตนี้ส่วนคนที่เป็นผู้แพ้เนี่ยจิตใจก็จะเศร้าหมองนะมันจะมีขึ้นแล้วก็มีลง
ครับ
อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนผู้ชนะเนี่ยเราชนะจริงหรือ
ครับ
เราชนะอะไรเราชนะเพียงนิดเดียวในสิ่งที่เราสมมติว่าเราชนะตรงนั้นเองเราอาจจะชนะในเกมกีฬาชนะการแข่งขันฟุตบอลก็แค่ชนะแค่ฟุตบอลในเกมเล็กๆแค่นั้นส่วนผู้แพ้ก็แพ้แค่เกมฟุตบอลเล็กๆเท่านั้น
มองในมุมเดียวกันเลย
เท่านั้นเองนะแล้วเสร็จแล้วแล้วเราชนะอะไรอีกเพียงแค่นี้แหละการแพ้การชนะมันจะมีความหมายกับเรามากถ้าเราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นเราเป็นผู้ชนะเราก็มีความสุขเรายึดติดตรงนั้นแต่ว่าผู้ชนะเนี่ยจะชนะไม่ตลอดมันมีโอกาสที่จะกลับเป็นผู้แพ้ได้
อ๋อใช่
ไม่มีแชมป์โลกคนไหนที่เป็นแชมป์โลกตลอดกาล
ใช่
จะต้องมีการแพ้ครับ
อันความรู้สึกอันนี้ครับอาจารย์เป็นความรู้สึกที่ผมเป็นความรู้สึกแรกที่ผมเกิดขึ้นเวลาที่ผมดูรายการที่เขามีการแข่งขันร้องเพลงเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าการแข่งขันเนี่ยเขามีการแข่งหลายรอบรอบแรกนี่เน้นระดับภาคพอประกาศผลว่าใครได้ใครไม่ได้เนี่ยนะครับคนชนะก็ดีใจมากเลยแล้วอาทิตย์ถัดมาคนนี้ก็ไปแข่งขันในระดับทั่วประเทศอีกเพื่อคัดให้เหลือแค่8คนเนี่ยคนที่ดีใจว่าเป็นผู้ชนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้ร้องไห้เพราะว่าเป็นผู้แพ้แล้วก็อาทิตย์นี้เป็นผู้ชนะเนี่ยเหลือ8คนเนี่ยอาทิตย์หน้าต้องไปแข่งอีกอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมีคนยิ้มเนี่ยนะผู้ชนะแค่คนเดียวที่เหลือก็กลายเป็นผู้แพ้ทั้งที่อาทิตย์ที่แล้วนี่ยังยินดีในฐานะเป็นผู้ชนะอยู่เลยมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าในการแข่งขันเนี่ยในที่สุดแล้วมันมีผู้ชนะอยู่แค่คนเดียวแล้วมีผู้แพ้อยู่เต็มเลยแล้วถ้าเรามองไปในชีวิตนี่ครับอาจารย์ผมเห็นว่ามันมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องแข่งขันมากจริงตั้งแต่เด็กเกิดมาพอจะเข้าโรงเรียนนี่ต้องไปแข่งขันแล้วอนุบาลเนี่ยต้องไปแข่งกับเขาแล้วว่าจะได้เรียนที่นี่หรือไม่ต้องมีการสอบต้องมีการสอบได้สอบไม่ได้นะครับมีการพลาดทุกระดับชั้นไปจนถึงชั้นที่เข้มข้นที่สุดคือการ entrance เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยของรัฐก็จะรับได้จำนวนหลักพันแต่คนสอบเป็นแสนก็มีคนสมหวังแค่ไม่กี่พันคนแต่คนผิดหวังเป็นหลายหมื่นมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราเพลงนี้ที่ผมใช้คราวที่แล้วผมจำได้ผมพูดถึงแง่มุมของผู้ชนะว่าชีวิตของเรามันมีการแข่งขันเนี่ยเราจะต้องมีความฝันมีความมุ่งมั่นเพื่อไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้นะครับแต่วันนี้ผมฟังเพลงนี้อีกรอบหนึ่งผมกลับคิดถึงว่าผู้ชนะเนี่ยในโลกของความของการแข่งขันมันจะมีแค่คนเดียวแล้วเราจะต้องทำยังไงดีกับคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้แพ้เป็นจะเรียกว่าเป็นประเด็นที่เป็นห่วงหรือเปล่าก็ไม่ถึงกับเป็นห่วงแต่ว่าคิดถึงว่าถ้าเรามีวิธีคิดหรือว่ามีอะไรก็ตามที่ช่วยผู้แพ้ได้เนี่ยโอ้โหจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกับคนหมู่มากนะครับ
ครับผู้แพ้เนี่ยทั้งผู้แพ้และผู้ชนะเนี่ยมันมีความหมายแต่เมื่อเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับการแพ้การชนะนั้นมาก
ครับ
ที่จริงเราไม่ได้เป็นผู้แพ
้ครับ
ทุกคนเนี่ยถ้าเรามีจุดมุ่งหมายว่าเราชีวิตเราเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเกิดมาเพื่อชนะอย่างเดียวเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะไม่ชนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันถ้าจริงแล้วเนี่ยมันแพ้ทั้งหมดแหละ
ครับ
อย่างน้อยเราไปยึดมั่นว่าเราจะต้องไม่แก่เราจะต้องไม่ตายเราต้องเป็นผู้ชนะเสมอไป
ในที่สุด
เราก็ต้องแพ้ตลอด
แพ้คือแก่ได้
การแพ้การชนะเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติอย่าไปยึดติดเป็นเกมเล็กๆทำให้เรามีเล่นๆเพลิน
ๆครับ
แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งทุกคนเนี่ยควรจะเอาชนะ การเอาชนะเนี่ยคือเอาชนะใจตัวเองการเอาชนะใจตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมาก
ครับ
แต่เป็นสิ่งที่ท้าทาย
และสำคัญที่สุดด้วย
ครับการชนะสิ่งอื่นเนี่ยเรามีโอกาสที่กลับเป็นผู้แพ้ได
้ครับ
ใช่ไหมฮะนักมวยนักกีฬาหรือผู้ที่เป็นสมัครเป็นอะไรประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีโอกาสที่จะ
แพ้
เสียตำแหน่งนี้ไปได้แต่ว่าถ้าเราสามารถเอาชนะใจตนเองได้เนี่ยการเอาชนะใจตนเองเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เอาชนะได้ยากแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะได้เนี่ยจะเป็นชัยชนะที่ประเสริฐเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ
่ยิ่งใหญ่ที่สุด
และไม่มีโอกาสที่กลับมาแพ้ได้เลยและผลที่ได้
ร
ับเมื่อเราเอาชนะคนอื่นเนี่ยเราได้แค่รางวัลได้แค่ความปลื้มใจดีใจได้เป็นวัตถุเป็นรางวัลเป็นเหรียญรางวัลแต่เราชนะใจตัวเองได้เนี่ยรางวัลที่ดีสุดคือความไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์เลยใจเราจะสบายและมีความสุขมากเมื่อเราเอาชนะใจตัวเองได้ใช่ไหมครับ
แ
ต่ใจที่เราเกิดความโกรธเนี่ยเกิดความโกรธเราเห็นความโกรธปั๊บเราไม่ทำตามความโกรธเราปล่อยให้ความโกรธนั้นผ่านไปเราชนะแล้ว
ชนะแล้ว
ความโกรธทำอะไรเราไม่ได้เลยใจเราปกติแล้วร่างกายเราก็ปกติใช่ไหมฮะ
ชนะได้หลายครั้งในชีวิตด้วยนะ
ครับ
แล้วเราจะไม่เป็นผู้แพ้แล้วยิ่งชนะแบบนั้นเนี่ยอาจารย์เรายิ่งจะเชี่ยวชาญมากขึ้นแล้วเราจะชนะไปเรื่อย
ๆครับ
นะไม่มีโอกาสที่จะแพ้มัน
ไม่มีใครมาชิงตำแหน่งเราได้เลย
ใช่ครับใช่ครับ
เพราะฉะนั้นชนะตัวเองนะครับที่สุดเลย
ท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของการแข่งขันซึ่งต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะเนี่ยการแข่งขันผู้ชนะจะมีแค่คนเดียวที่เหลือเป็นผู้แพ้เนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องสมมุติและไม่ใช่เรื่องที่สลักสำคัญอะไรการพ่ายแพ้ในการแข่งขันแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมันมีการแข่งขันที่สำคัญกว่านั้นแล้วก็การแข่งขันอันนั้นเนี่ยก็คือการแข่งขันกับตัวเองภายในถ้าการแพ้ชนะแบบกับตัวเองภายในเนี่ยมันมีผลกับชีวิตมากกว่าและที่สำคัญเนี่ยเราทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้ชนะได้พร้อมๆกัน
ผมเคยลองแข่งขันกีฬา
ครับ
ผมเนี่ยผ่านมามากเรื่องการแพ้การชนะ
ครับ
แต่ผมมีวิธีคิดอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งผมแข่งขันกีฬาเนี่ยผมได้รับชัยชนะ
ครับ
ในระหว่างที่กำลังวิ่งไปจับมือเนี่ยผมไปขอบคุณเขานะขอบคุณเขาแล้วก็ไม่เคยแสดงความเสียใจเขาเลยผมขอบคุณเขานะแต่ถ้าไม่มีคุณเนี่ยผมจะชนะไม่ได้เลยนะเขาเป็นคนที่มีประโยชน์สำหรับเราถ้าคุณไม่แพ้เนี่ยผมจะชนะไม่ได้เลยแล้วทำให้เขาเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นไม่ได้ว่าอ๋อเราเขาเป็นผู้แพ้แต่เขาทำประโยชน์ให้กับผ
ม
ให้ผมมีความสุขกับความชนะและในขณะเดียวกันเนี่ยมีบางครั้งเนี่ยผมก็กลายเป็นผู้แพ้เหมือนกันในระหว่างที่วิ่งไปจับมือแสดงความยินดีกับเขาเนี่ย
ครับ
ผมขอบคุณเขา
ขอบคุณเขาด้วย
ขอบคุณเขาได้เนี่ย
ครับ
ทำให้ผมได้ฝึกจิตฝึกใ
จ
แล้วเมื่อเราเป็นผู้แพ้เราก็อย่าไปเศร้าหมอง
ครับ
เป็นเรื่องธรรมดา
ครับ
การแพ้ชีวิตที่แพ้เนี่ยความแพ้ทำให้เกิดประโยชน
์ครับ
ฝึกจิตใจให้เราเข้มแข็ง
ครับ
ให้เรามีประสบการณ
์ครับ
เมื่อเราเป็นผู้ชนะเราก็ไปแสดงความยินดีกับเขาขอบคุณเขาเป็นการปลอบใจ
ครับ
ให้เขาไม่เศร้าหมองมากไปหน่อยเล่นสมมุติให้ถูกต้อง
ครับตอนนี้นี่เวลาที่ผมฟังอาจารย์เล่าให้ฟังถึงเรื่องของการแข่งขันที่วันที่อาจารย์ชนะอาจารย์ก็ไปขอบคุณผู้แพ้เพราะถ้าไม่มีผู้แพ้อาจารย์ก็ไม่ใช่ผู้ชนะใช่ไหม
ครับ
แล้ววันที่อาจารย์แพ้อาจารย์ก็ไปขอบคุณเขาที่สอนให้อาจารย์รู้จักความพ่ายแพ้อะไรนี
่ครับ
ผมก็เลยนึกสงสัยว่าแล้ววันที่เสมอนะครับอาจารย
์เสมอก็เราดีใจด้วยกัน
ดีใจด้วยกันเพราะว่าไม่รู้จะหาเหตุอะไรไปขอบคุณดี
ดีใจด้วยกัน
ครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์นะครับผมนึกไปถึงว่าสำหรับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ใกล้ๆจะปลายปีเนี่ยจะมีน้องๆกลุ่มหนึ่งนี้ก็จะกังวลกับชีวิตมากเลยเพราะเขาจะต้องสอบเอนทรานซ์ในวันที่เอนทรานซ์ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามีการแข่งขันกันสูงมากแล้วก็มีผู้ชนะน้อยผู้แพ้เยอะเนี่ยผมนึกไปถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันนั้นเป็นสมมุติจริงๆนะอาจารย์นะการที่เราเอนทรานซ์ไม่ติดเราสอบไม่ผ่านเข้า ได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราตั้งใจเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าชีวิตเราหมดแล้วจบสิ้นแล้วล้มเหลวแล้วไม่ใช่นะ
ครับถูกต้องเลยครับ
ชีวิตมันมีทางเดินอีกต้องเยอะนะฮะ
ครับ
แล้วเลยทำให้ผมมองย้อนกลับไปในการแข่งขันทุกการแข่งขันเนี่ยผู้ชนะเขาก็ต้องเดินไปรับเหรียญแต่ผู้แพ้ก็มีทางเดินของเขาเหมือนกันนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้การแพ้เนี่ยการพ่ายแพ้เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงการจบสิ้น
ใช่ครับ
นะครับมันไม่ใช่หมายถึงการจบสิ้นของทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างที่ผมรู้สึกสำหรับคนแพ้ก็คือว่าอย่างการแข่งขันร้องเพลงที่ทำให้ผมนึกถึงผู้แพ้ผู้ชนะอะไรนั่นนะครับผมเห็นอย่างนึงว่าทุกคนที่มาร้องเนี่ยนะครับมาร้องด้วยความมุ่งมั่นเต็มที่เลยแล้วทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มาด้วยใจที่รู้สึกว่าสำหรับเขาแล้วในการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขเนี่ยผมก็เลยมองว่าการแพ้ชนะนี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับพวกเขาเลย
ครับ
เหมือนกับว่าเราเพียงได้ทำสิ่งที่เรารักเราชอบนี่คือจบแล้วส่วนการแพ้การชนะเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นเขามาตัดสินเท่านั้นเอง
ครับ
แต่ของตัวเราเองเนี่ยเราได้ทำสิ่งที่เราชอบแล้วจบนะครับ
ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรากระทำมากเกินไปเนี่ย
ครับ
ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้น
ครับ
เราไปให้ความสำคัญมั่นหมายในเรื่องการสอบเอ็นทรานซ์มากเกินไป
ครับ
ชีวิตไม่ใช่อยู่ตรงนั้น
ครับ
เราอาจจะสอบเอ็นทรานซ์ไม่ติดไม่เป็นไรที่อื่นก็ยังมีสอบได้เยอะเลย
ใช่ก็ยังมี
เราอาจจะผิดหวังอย่างหนึ่งแต่เราอาจจะไปสมหวังอีกเรื่องหนึ่งอย่างพลิกล็อกเลยก็ได
้
เราอาจจะสอบเข้าทำงานในราชการไม่ได้แต่เราอาจจะไปทำงานในธนาคาร
ครับ
เป็นยาตัวยังดีนะ
ใ
ช่ไหมฮะเราอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายมาก
ใช่ครับ
ชีวิตเราไม่อยู่แค่นั้นผมเคยอยากจะเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านภาษาอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติมีความอยากมีความมุ่งหวังทางนั้นมากแต่ผมก็ไปได้ไม่ไกลไม่สามารถจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได
้
เป็นอาจารย์ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงพอผิดหวังไปด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยผมเกลียดชีวิตมาว่าเป็นผู้แพ้แต่เดินมาอีกทางหนึ่ง
อีกทางหนึ่ง
แต่มาประสบผลสำเร็จอีกด้านหนึ่งโดยที่ทำใจไม่เป็นทุกข
์
เมื่อถึงจุดนี้แล้วเนี่ยความเป็นอาจารย์ฐานะรักษาหรือความเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยไม่มีความหมายสำหรับผมเลยเพราะว่าจุดนี้ดีที่สุดสำหรับผมแล้ว
ใช่
เราผิดหวังสิ่งหนึ่งเราสามารถมาสมหวังอีกสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่คาดฝันเลย
ครับ
อันนี้ผมว่ามันท้าทายนะคุณวีระพง
ศ์แล้วยิ่งใหญ่กว่าด้วยนะครับ
ครับ
ยิ่งใหญ่กว่านะครับอาจารย
์เราร้องเพลงไม่ชนะ
ครับ
ไม่เป็นไรเราอาจจะเล่นกีฬาชนะก็ได
้ครับ
เราร้องเพลงไม่ชนะเราอาจจะใช้ชีวิตแบบไม่มีทุกข์เนี่ยผมว่ามันเป็นแชมป์เหนือโลกนะ
ใช่เราก็ชนะมากกว่าบางทีมากกว่านะคร
ับ
เพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยเราพูดผมเริ่มประเด็นด้วยการพูดถึงรายการทีวีรายการหนึ่งที่ได้ไปดูมาเรื่องของการแข่งขันนะครับทำให้นึกถึงประเด็นของการแพ้การชนะแล้วเราก็ได้พูดคุยกันกับอาจารย์ในหลายแง่มุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้แพ้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชนะนะครับผมก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระประโยชน์อะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ลองหันกลับมามองชีวิตของตัวเองดูว่าผ่านการแข่งขันมาเท่าไหร่แล้วแต่การแข่งขันที่สำคัญที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยคุณชนะหรือยังแล้วก็ชนะหรือเปล่าถ้ายังนะครับแข่งขันต่อไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ชนะให้ได้ทุกคนเป็นผู้ชนะได้พร้อมกันในเรื่องของการแข่งขันกับภายในของตัวเองนะครับ